No niin, hyvää tiistai-iltaa. Jumalan rauha teille kaikille. Ja tässä jälleen Jumalan sana äärellä ollaan. Ja tämä on viimeinen opetuskerta liittyen ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Ja tässä kun katselen ympärille, näette, täällä on samoja tuttuja kasvoja, jotka selvästi haluaa oppia tuntemaan kirjojen kautta, että mitä Jumala ilmoittaa kokonaisena kirjana. Ja tässä ollaan kahlattukin alkujen kirjaa, kaikkien alkujen kirjaa. Nyt nämä viimeiset 3-4 kertaa me ollaan käyty tämän yhden suvun, Abrahamin suvun alkua ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja nyt tänään sitten on viimeisen opetuskerran vuoro ja katsotaan jälleen sellaisia laajoja asioita liittyen Joosefin elämään. Ja rukoillaan tähän alkuun ja pyydetään yhdessä siunausta, että Jumala voisi opettaa henkensä ja sanansa kautta meitä tänään. Ja me tulisimme kaikki, saataisiin henkeen ja sieluun sitä sanan valoa, niin kuin äsken laulettiin. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan olla Jeesuksen nimessä koolla ja me kiitetään tulevasta joulusta ja pyydämme, että anna sanasi valoa jouluun. Anna Herra meidän aina katsella ja muistella sitä, kuinka sinä jätit taivaan loisto ja tulit tänne maan alhoihin meitä pelastamaan. Kiitos Herra, tyhjensit itsesi ja tulit ihmisen kaltaiseksi. Kiitos tästä suuresta armosta ja että saamme tänään tuntea sinut, Jeesus. Ja rukoilemme ja pyydämme, että siunaa tämä opetushetki ja anna sanasi puhua, anna pyhä henkesi puhua. Voitele minut ja voitele jokainen kuulija. Niin Herra, että sanasi tekee tehtävän meidän elämässä ja saakoon sana olla kuin terävä miekka, saakoon se olla kuin moukari, saakoon se olla kuin tuli. Kaikkea sitä, mitä tahdot tänään antaa. Jeesuksen nimessä tätä Isä pyydämme. Aamen. Tänään siis tullaan tämä loppuosa ekaa Mooseksen kirjaa käymään lävitse ja me oikeastaan kahlaamme hyvin pääasioita näistä isoista laajoista luvuista ja monesta luvusta, eli ekasta Mooseksen kirjasta luvut 37 ja 50. Nimittäin nuo luvut kertoo pääosin Joosefin elämästä, että me ollaan käyty Abrahamin elämää, Iisakin, Jaakobin elämää, ja tänään me käydään vähän Joosefin elämää. Nimittäin jos jotakin esikuvaa me tuot vanhasta testamentista etsittäisi, mikä vastaisi Jeesusta, niin tietysti meille tulee mieleen Mooses, koska Mooses sanoi, että profeetan kaltaiseni Jumala on herättävä veljien keskuudessa. Häntä kuulkaa kaikessa. Jos ette kuuntele, niin teidät hävitetään kansasta. Et Mooseksessa löytyy paljon yhtäläisyyksiä Jeesukseen. Mutta jos jotakin henkilöä, kun lukee hänen elämäänsä, niin voitaisiin oikein vahvasti esikuvaistaa Jeesukseen, niin se on Joosef. Ja ootko pannut merkille, että Mooseksenkin elämästä me nähdään ja siellä paljastetaan vajavuuksia Mooseksesta. Mooses tulistui ja iski kallion, kun ei pitänyt iskeä ja Mooses tappoi ihmisen, mutta Joosefista ei löydy oikeastaan minkäänlaista mainintaa, missä hän olisi toiminut jotenkin synnillisesti. Et löydä sitä, ellei nyt lasketa sitä hetkeä, että hän kertoi omista veljistään isälle, mitä pahaa he olivat tehneet. Että kielikellona oli. Mutta mitään muuta oikeastaan Joosefin elämästä ei voita sanoa muuta kuin pelkkää hyvää. Ja siinäkin mielessä se on valtava esikuva Jeesuksesta, joka teki pelkästään pelkkää hyvää meidän keskellämme. Ja tänäkin päivänä henkensä kautta. Ja käydään lävitse näitä tiettyjä asioita, mitä Joosef heijastelee vahvasti Jeesuksesta esikuvana. Elikkä ensimmäinen asia, mikä hyvin vahvasti tulee Joosefin elämästä esille, on tämä, että Joosefhan oli isän suosikkipoika. Tämä on teille varmasti tuttu ja tästä on paljon saanattu, mutta ehkäpä jotakin uutta tänään saatat löytää. Ja samalla oli myös veljien kadehtima. Ja luetaan muutama kohta täältä Mooseksen kirjasta, 37. luku jae 3 ja 4. Israel rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan, sillä Joosef oli syntynyt hänelle vanhoilla päivillään. Isä teetti Joosefille pitkän värikkään puvun. Veljet huomasivat, että isä piti hänestä enemmän kuin heistä muista, ja he alkoivat vihata Joosefia niin, etteivät enää voineet edes puhua hänelle ystävällisesti. Jae 20. Tapetaan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sitten hän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen. Jae 27-28. myydään poika noille ismaililaisille, niin meidän ei tarvitse käydä häneen käsiksi. Onhan hän sentään meidän veljemme. Hänen veljensä olivat samaa mieltä. Kun midianilaiset kauppiaat kulkivat paikan ohi, veljet vetivät Joosefin kaivosta ja myivät hänelle, hänet heille 20 hopeasekelistä. Ja kauppiaat veivät Joosefin Egyptiin. Eli tässä me nähdään oikeastaan sellainen perheessä oleva draama. Isä rakasti enemmän, isä hemmotteli tuota 17-vuotiaasta nuorukaista poikaansa enemmän antamalla kauniin viita, ja tuossa se näyttää sateenkaarin värillä, ja se oli hyvin arvokas yleensä, jos tällaisen viitan sai. Näytti siltä, että isä rakasti myös siten Joosefia, että kun muut veljet paimensivat siellä, ne oli noin 30-vuotiaita, vähän paljon huomattavasti vanhempia kuin Joosef, nuorin veljensä, niin he paimensivat siellä kaukana, mutta Joosef oli lähellä isää ja oli sellainen viestinviejä. Eli aina välillä piti katsoa, missä pojat oli, muut pojat paimentamassa. Ja tästä se kehkeytyy tällainen draama, jossa kadehmieli tulee, kateus iskee näihin veljiin ja lopulta alkaa tulemaan viha. Ja vihahan synnyttää aina myös murhan vimmaa. Että siksi Jeesuskin sanoi, muistatte, että se joka vihastuu, niin on jo saanut aikamoiset tuomiot Jumalan puolelta. Koska kaikessa vihassa aina aivan kuin kytee se mahdollisuus, että siitä syttyy jopa murhan himo ja vimma. Ja mä muistan esimerkiksi Kitellä ollessani erään kerran yksi uskova veli, niin hän vihastui yhteen toiseen uskovaan veljeen niin paljon, että hän lopulta joutui tunnustamaan, että tiedätkö, tämä viha tuli minussa niin suureksi, että mulle tuli sellainen olo, että mä haluaisin tappaa sinut. Se oli aika kovasti sanottu, ja tämä puhun siis uskovasta ihmisestä, että jo ellei me valvo, että mitä täällä sydämessä tapahtuu, niin näinkin pahasti voi käydä. Ja ajatelkaa nää, että nämä Israelin kantaisät, niin siellä nousee näin suuri viha siihen, että heitä kohdellaan eriarvoisesti, että Joosef sitten päätetään laittaa päiviltä, mutta onneksi siellä on vähän järjen ääni kuuluu, omatunnon ääni kuuluu, että ei sitten kuitenkaan tapeta, vaan myydä midianilaisille eli ismaililaisille, ja Joosef lähtee Egyptiin. Joosefin nimihän tarkoittaa, niin kuin tuosta voitte lukea, että Herra lisää, ja tuntuu siltä, että todella Joosef sai kaikin tavoin lisää enemmän isä huomiota kuin muut. Ja sitä kautta alkoi tulemaan sitten näitä ongelmia. Ja jos me ajatellaan sitä, että Joosefia hemmoteltiin paljon, niin tämä on aika tuttu tilanne, varsinkin jos on isoja perheitä, missä on lapsia. Että joskus vanhemmille saattaa käydä se tilanne, että jostakin tulee se suosikki tyttö tai suosikki poika. Että toinen on se sellainen sylkykoppi tai potkupallo, johon puretaan kaikki kiukkuja ja turhaumat ja kaikki. Ja sitten toinen on se sellainen, että sille ei sanota poikkinaista sanaa ollenkaan sille lapselle. Se on aina se isin kulti tai äitin kulti. Ja mitä tämä saakaan aikaan? Tämä saa valtavasti aikaa jännitteitä sisarusten kesken. Et mun mielestä tässä näytetään todella raadollisella tavalla jälleen se, että kuinka vajavaisia patriarkatkin olit, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan nämä miehet, niin oli hyvin vajavaisia. Siellä suosittiin jotakin ja toista ei niin paljon. Että tämä on meille opiksi annettu, meille, jotka tänä päivänä olemme, että jos me nähdään ympärillämme tai omassa suvun keskellä, vaikka siellä oma lapsi, oma lastenlasta kohtelee kaltoin ja toista hemmottelee, niin ehkä on hyvä sanoa, että älä hyvä ihminen tee noin. Älä tee noin. Siinä voi käydä pahimmillaan niin, että nousee katkeruudet ja vihat sisarusten kesken, ja sitten ollaan katkeria, kitkeriä pitkään vielä aikuisena. Muistellaan, että kun niin aina sinä olit se isi ja äitin lellikki, ja minua sitten kohdeltiin niin ja näin. Tämä kyllä antaa meille ihan hyvää opetusta ja sitä, että miten me vanhempina tai jopa sanoisin isovanhempina voidaan katsoa tässä, ja ettei vaan tule tällaista kateutta ja kilpailua perheen sisällä. Ja Jumala, tuntuu, että tietyllä tavalla Herra antoi, ei pelkästään isän, tämän maallisen isän kautta, vaan myös Jumala antoi paljon, hemmotteli myös Joosefia. Että te muistatte, hänelle annettiin 2 unta, jotka oli niin kamalia unia siis veljille, ja jopa siellä Jaakobkin jo hämmästyi, että eihän tuo nyt voi olla totta, kuvitteletko, että minä kumartaisin ja äitisi kumartaisi sinua. Eli niissä unissa Jumala jo antoi vaan kun sen lahjan käyttöön nuorukaiselle, ja ehkä siinä näkyy jotain taitamattomuutta tässä nuorukaisessa, ja sitä kautta tämä kaikki tilanne tulee aivan kuin kasautumaan isän suosikki, toisaalta veljensä vihaamaan ja kadehtimaan. Ja nyt kun mä ajattelin, kun mä sanoin, että Joosefissa me nähdään esikuvaa Jeesuksesta, niin eikö tämä niin kuvaa loistavalla tavalla meidän vapahtajamme Jeesusta Kristusta? Että hänhän on todellakin isän suosikki poika. Siis todella aino syntyinen poika, joka on isän rakastama. Ja Raamatussa, tuossa on noita Raamatun kohtia, kuka haluat voit merkitä, Matteus 3, 17 ja 17, 5. Siellä kaksi kertaa Jeesuksen elämässä isä vakuuttaa omalle pojalleen, sinä olet minun rakas poikani, johon olen mielistynyt. Kaksi kertaa se sanotaan. Sanotaan siinä vaiheessa, kun Jeesus astuu tehtäväänsä, ja siinä vaiheessa, kun hän on kirkastusvuorella, niin isä molemmilla kerroilla taivaasta kuuluu ääni. Isä sanoo, sinä olet minun rakas poikani. Että on jotenkin valtava asia, että Joosefia kohtaan isä oli todella rakasti paljon enemmän, niin kuin sanotaan. Ja kuinka paljon isä rakastikaan omaa ainosyntyistä poikaa, kun hän kuuliaisesti tuli tänne ihmiseksi ja päätti vaeltaa ihmisen osan meidän hyväksemme, kuollakseen eräänä päivänä ristinpuulla ja maksaakseen sinua minun synnin hinnan. Sitten tänne on laitettu vielä Matteus 21, 35 ja 38, ja täällä on useampia kohtia, Luukas 19, 14 ja Johannes 11, 53, että todella monet juutalaiset, Jeesushan syntyi myös juutalaiseksi, monet juutalaiset johtajat vihasivat Jeesusta. He vihasivat Jeesusta, että Jeesus oli kansan suosikki. He vihasivat Jeesusta, että Jeesus toimi ja ajatteli aivan eri tavalla kuin he. Ja siellä sanotaan jopa ylimmäisen papin toimesta tuossa Johannes 11.53, että kohta roomalaiset tulevat ja vievät meiltä kansan ja maan tämän tähden. Että on parempi, että hän kuolee, kuin että koko kansa hukkuu. Ja siitä päivästä, Raamattu sanoo, he päättivät tappaa. Siitä hetkestä, eli se liittyy kaikki Lasaruksen herättämiseen. Se oli liian suuri ihme. Se oli liian voimakas teko. Jumala antoi suosikki pojallaan todellakin todellisen vastauksen. Hän sanoi siellä Lasaruksen haudan sulle, että minä tiedän isä, että sinä kuulet minua. Ja Lasarus tulee ulos. Ja näin tapahtui. Ja se oli liian kova pala. Niin kova kademieli tuli, niin kova viha, että päättivät hoidella päiviltä Jeesuksen. Hyvin samanlainen tilanne Jeesuksen ja Joosefin elämässä. Ja mitä tämä sitten taas meihin tulee, niin ajattelepa sitä, että mekin ollaan omalla tavalla isän suosikki poikia ja tyttöjä, jokainen. Nimittäin tuolla hebrealaiskirjassa ensimmäinen luku ja 9 sanoi, että Jumala on voidellut Jeesusta enemmän iloilyllä kuin meitä. Ja miksi? Koska hän vihasi laittomuutta ja rakasti vanhurskautta. Ja ajattele tänä päivänä, jos oikeasti sä seuraat niin kuin Jeesus seurasi. Jeesus on malliesimerkki siitä, että hän vihasi laittomuutta. Jos joku tässä maailmassa ihmisenä on vihannut laittomuutta, niin eniten niin se on Jeesus. Jos joku ihminen eniten on rakastanut sitä, mikä on oikea, niin se on Jeesus. Ja mitä tästä seurasi? Isä antoi iloöljyä, Pyhän Hengen voitelua hänen valtavalla tavalla. Ja me ollaan myös Jeesuksen niin kuin veliä, kanssa veliä, sisaria. Ja jos meissä toteutuu tämä asia, mikä hebrealaiskirjeessä sanotaan, että me vihataan laittomuutta. Että se, mikä on Jumalan edessä vääryyttä, se on meille ihan yhtä vääryyttä. Se, mikä Jumalan edessä on oikeaa, niin se on meidänkin edessä aivan yhtä oikeaa. Ja mitä enemmän se tulee meidän elämässä todellisuuteen, niin se enemmän Pyhän Hengen voitelu vaikuttaa meissä. Eikö se ole aika ihmeellistä? Haluatko sä voitelua elämääsi? Vihaa, laittomuutta, rakasta, vanhurskautta. Siinä on yksinkertainen avain, millä sinä saat sitä. Se voitelu vaan lisääntyy tällaisiin ihmisiin. Ja kuitenkin tuolla sanotaan, että vaikka Jeesus oli jälleen vaivan kuin suosikkipoika, hänelle annetaan enemmän iloilua kuin meille, joka johtui taas siitä, että hän eli niin vanhuskaasti ja vihasi niin paljon syntiä. Kuitenkin meille sanotaan Johannes 17, ja luetaan tuo kohta, se on niin valtava kohta mielestäni. Tämä on nimittäin Jeesuksen loppurukous ennen kuolemaansa. Meillä on isä meidän rukous Jeesukselta jätetty, mutta jos sä haluat nähdä, miten Jumalan poika rukoilee, niin lue koko tuo luku 17, niin opit näkemään, kuinka valtavaa rukousta Jeesus rukoilee. Ja siinä on mallia meillekin. Ja täällä hän rukoilee tällaisen asian, sanoo valtavan, minun mielestä järisyttävän asian. Ja silloin me tullaan tähän otsikon alle, että mekin ollaan omalla tavalla isän suosikkipoikia, mutta ei meidän tarvitse kadehtia toinen toisiamme, koska me ollaan kaikki ihan samassa asemassa. Ei olla kademielellä. Täällä sanotaan näin. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Ja tämä viimeinen jae. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Siis Jeesus rukoilee jotakin aivan käsittämätöntä, mitä mun on vaikea aina välillä ymmärtää. Siis isä rakastaa aivan yhtä paljon sinua ja minua kuin omaa poikaansa Jeesusta Kristusta. Se on täältä, löytyy täällä Johanneksen evankeliumista, se löytyy täältä. Sama ajatus, siinä liittyy näihin Jeesuksen ylimmäispapillisiin sanoihin ja rukouksiin. Mutta niin kuin tässä tämä rakkausteema niin vahvasti, että ajattele, isä rakastaa sinua aivan yhtä paljon kuin poikaa. Että jos sinulla tänään tuntuu, että ei isä minua rakasta, niin sinä olet sitten uskonut saatanan valheen. Et Jumalan sana vakuuttaa minulle tänään, että vaikka mulla olisi kuinka vaikeaa tai musta tuntuisi, että mä kuljen vaskisen taivaan alla ja kun rukoilen, mikään ei meinaa läpästä tuota synkkää pilveä, niin jälleen Jumalan sanan valo tulee minun mieleeni ja tulkoon sinunkin mieleesi, että isä rakastaa minua yhtä paljon kuin Jeesusta. Eikö se ole valtava asia? Että minä olen siis isän suosikkipoika, isä koko ajan katsoo rakastaa minua. Silloin kun mä epäonnistun, hän rakastaa ihan yhtä paljon kuin rakasti Jeesusta. Ja silloin kun mä onnistun, hän rakastaa minua ihan yhtä paljon kuin Jeesusta. Koska Jumala on rakkaus ja hän ei muutu. Eli rakkauskaan ei muutu mua kohtaan. Eikä sinuakaan kohtaan. Halleluja. Eli tänään me ollaan täällä isän suosikkipoikina ja tyttöinä. Ja tätä rakkautta niin riittää kaikille. Ei ole siinä mielessä Jumalan lasten laumassa jotakin erikoista, jota Jumala rakastaisi enemmän tai jotakin vähemmän. Sitten on eri asia, jos puhutaan armoituksista ja valinnoista. Ne on Jumalan armotekoja, ne ei liity ihmiseen itsensä, mutta rakkaus on sama. Rakkaus on sama meitä kaikkia kohtaan. Ja saako tänään jokainen meistä oikein, kun käydään rukouksen, niin jotenkin kokea sitä myös. Te olette oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden. Eli kun puhutaan Jumalan rakkaudesta, niin voi olla, että meillä on monesti täällä päässä se tieto, että kyllä Jumala mua rakastaa. Mutta kun se, Raamatus, kun puhutaan rakkauden tuntemisesta, se on enemmän kuin vain tieto. Se on kokemus. Siis se on vahva, syvä kokemus, joka voittaa kaikki ne taistelut, ne vaikeudet, ja sä vaan tiedät, että Jumala rakastaa. Se on vähän niin kuin ilmoitus, se on niin kuin ilmestys siitä, kuinka isä mua rakastaa paljon. Ja mä tiedän, että on uskovia täälläkin meidän seurakunnassa ja paljon ympäri maailmaakin, jotka ei ole päässyt kokemaan ja tuntemaan isän rakkautta. He tietävät ja he voivat lukea siitä, mutta on eri asia, että me tunnemme isän rakkauden. Ja meidän tulisi rukoillakin sitä, että isä, minä tahdon oppia tuntemaan sinun rakkauden. Ja että saan kokea sitä, mitä Joosef koki, että mä olen isän suosikkipoika. Tai niin kuin Johannes sanoo, tämä apostoli Johannes, että se, joka oli Jeesukselle rakas. Että hän koki sen niin vahvasti, että Jeesus on, niin kuin, on erityisellä tavalla rakastaa minua. Vaikka ei se ollut pois keneltäkään muuta, mutta niin Johannes koki. Hän oli päässyt tuntemaan Jumalan rakkauden. Toinen asia, mikä Joosefista tulee vahvasti mieleen, se, että, ja siinä on paljon esikuvaa myös Jeesukseen, että Joosef oli ihmisten pelastaja. Ja luetaan täältä muutamia kohtia. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, ja luku 44. Se on yksi valtava asia, mitä ehkä monesti kun me luetaan Joosefin kertomusta, niin meille jää sieltä ne tietyt asiat, mutta tämä kulkee hyvin vahvasti koko Joosefin elämässä, että itse asiassa hän oli valtava pelastaja. Hän pelasti paljon ihmisiä ja tuossa sanotaan, että hän ensinnäkin pelasti Israelin, eli Israelin ja Israelin jälkeläiset. Ne olisi saattanut kuolla Kanaanin maahan nälkään, ellei olisi tullut Egyptiin ja ollut siellä runsaudessa ja kestänyt sitten sieltä saanut kaiken sen huolenpidon, minkä Joosef antoi heille. Siellä sanotaan 44 luvussa jakeessa 16 näin. Juuda vastasi, mitä voisimme enää sanoa sinulle, Herramme? Mitä puhuisimme, miten voisimme todistaa syyttömyytemme? Jumala on osoittanut meidät syyllisiksi ja sen tähden me olemme nyt kaikki sinun orjasi, se jolta malja löytyi ja yhtä lailla me kaikki muut. Ja 50. luku jae 80. Tämä oleellisesti liittyy tähän pelastaja-ajatukseen, kun mä puhun tästä, että he puhuvat olevansa, sanovat olevansa Joosefin orjia. 50. luku jae 18. Sanotaan näin. Sitten veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat, me rupeamme vaikka sinun orjiksesi. Ja luku 45:4-8. Joosef sanoi velilleen, tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäksi ja hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itsenne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo 2 vuotta vallinnut kaikkialla ja edessä on vielä 5 vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata satoa. Mutta Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon ja teidän sukunne säilyisi maan päälle ja monet pelastuisivat. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaaksi. Ja sitten luku 47 luetaan vielä, koska hän, Joosef oli myös pakanoidenkin pelastaja, eli Egyptin maan pelastaja. 47:13-25. Missään ei ollut syöttävää, sillä nälänhätä oli hyvin ankara, ja Egypti ja Kanaanin maa olivat nääntymässä nälkään. Joosef kokosi Egyptistä ja Kanaanin maasta kaiken hopean maksuksi siitä viljestä, joka hänelle ostettiin, ja vei hopean Faaraon palatsiin. Kun hopea oli loppunut Egyptistä ja Kanaanin maasta, tulivat egyptiläiset Joosefin luo ja sanoivat, anna meille leipää. Pitääkö meidän kuolla sinun eteesi nyt, kun hopea on lopussa? Silloin Joosef vastasi, tuokaa tänne karjanne, niin minä annan teille syötävää eläimiänne vastaan, jos kerran hopeanne on lopussa. He toivat karjansa Joosefille ja hän antoi heille syötävää hevosten, lampaiden, vuohien, nautakarjan ja aasien hinnalla. Näin hän sinä vuonna piti heidät hengissä ruoalla, jonka he saivat karjaansa vastaan. Niin kului se vuosi. He tulivat hänen luokseen seuraavanakin vuonna ja sanoivat, Herramme, sinä tiedät varmaan, että kaikki hopea on lopussa, myös meidän karjamme ja juhtamme ovat jo joutuneet sinun haltuusi. Meillä ei ole sinulle enää muuta tarjottavaa kuin ruumiimme ja peltomme. Pitääkö meidän peltoinemme tuhoutua sinun edessäsi? Ota meidät ja meidän peltomme ja anna meille leipää, niin me tulemme Faaraon orjiksi. Ja anna meille myös siemenviljaa, näin me pysymme hengissä, eivätkä pellot autioidu. Niin Joosef osti koko Egyptin pellot Faaraolle, sillä kaikki egyptiläiset myivät hänelle peltonsa, kun nälkä oli käynyt heille ylivoimaiseksi. Näin koko maa tuli Faaraon omaksi. Joosef teki kansasta Faaraon orjia kautta koko Egyptin maa. Vain pappien peltoja hän ei ostanut, sillä papit saivat palkkansa Faaraolta ja pystyivät elämään häneltä saamillaan tuloilla. Siksi heidän ei tarvinnut myydä peltojaan. Joosef sanoi kansalle, minä olen nyt ostanut teidät ja teidän peltonne Faaraolle. Tässä on teidän siemenviljaa, kylväkää peltonne. Ja niin edelleen. Ja tässä mä oikeastaan, kun mä luin nämä kohdat, yksi aika jännä esikuva ja kuva siitä, että miten Joosef oli todellinen pelastaja. Että hän pelasti ensinnäkin Israelin aivan kuin esikuvana juutalaisesta kansasta. Toisaalta yhtä lailla hän pelasti Egyptin maan, Kanaanin maan, eli pakana ihmisiä nälkäkuolemalta. Ja kun mä ajattelen tätä, niin tässä on valtava kuva siitä, miten niin kun Jeesuksessa tämä on täyttynyt täydellisesti. Et Jeesus on pelastaja. Hän on pelastaja ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille, eli meille ei-juutalaisille. Ja sitten mä laitoinkin tuohon lopuksi juutalaisille, nimittäin tämä järjestys on kronologinen. Eli Jumala ensin kääntyi juutalaisten puoleen, sitten lopulta Paavalin kautta alettiin kääntymään pakanoiden puoleen. Heitä tullut tähän päivään asti todella suurilukuisesti sisälle pelastukseen. Ja mutta vielä nyt me eletään näitä viimeisiä päiviä, niin kohta vielä Jumala kääntyy uudestaan juutalaisten puoleen ja tulee pelastamaan suurilukuisesti heitäkin. Ja jotenkin tässä Joosefinkin elämässä niin on mielenkiintoinen homma, että Egypti hyväksyi Joosefin valtiakseen ja kumartui sen tämän Egyptin valtiaan eteen. Ja hyväksyi, että tässä on meidän kuninkaamme ja hallitsijamme. Ja vasta myöhemmin tuli nämä Israelin kantaisät ja kumartautuivat. Että siinä on esikuva siitäkin jotenkin jo vanhaan testamenttiin laitettu, että pakanat tulevat suuri joukun sisään, mutta Israel torjuu ja vasta ihan lopuksi kääntyy sitten oman pelastajan messiansa Jeesuksen puoleen. Eli valtava esikuvallisuutta jo Joosefin elämässä ja Israelin poikien ja egyptiläisten elämässä liittyen tähän Joosefin hyväksymiseen pelastajana. Mutta kun miksi mä luin teille tässä nämä kohdat, että kun puhun pelastuksesta, niin huomaatteko samaan aikaan siellä puhutaan sekä Israelin pojat halusivat tulla Joosefin orjiksi. Samalla lailla pakana kansat kaikki, ajatelkaa koko maa ja maan ihmiset, jotka asui Egyptissä Kananimassa, kaikki halusivat tulla Joosefin orjaksi ja tulivat sitä kautta, että he pelastuivat. He eivät olisivat tulleet orjiksi, elleivät olisivat pelastuneet. Ja päinvastoin. No mitä tämä puhuu? Tämä puhuu sitä asiaa, että samalla lailla kun me olemme tulleet Jeesuksen omaksi, Jeesus on todellinen pelastaja kuningas. Sitä me riemuitsemme ja juhlimme, mutta kun hän tulee ja pelastaa meidät synnistä, hän pelasti meidät kuoleman vallasta, hän pelasti saatanan otteesta, niin samanaikaisesti tapahtuu se asia, että meistä tulee myös hänen palvelijoitaan. Meistä tulee hänen orjiaan. Uudessa testamentissa, kun puhutaan monesti, että Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, tuossa on esimerkkiä muun muassa, mainitaanko täällä, no tässä ei kohtaa, myöhemmässä kohtaa mainitaan, mutta on kohtia, missä mainitaan aina palvelijoista. Niin se kreikan sana jo tarkoittaa, itse se palvelija on vähän liian mietosana. Meille tulee palvelijasta mieleen joku piika, joka siellä tekee jossakin kodissa töitä ja siivoo ja auttelee ja sitten menee omaan kotiinsa ja niin edelleen. Vaan Uudessa testamentissa, kun puhutaan palvelijasta, niin se on orja. Se on orja. Siis orja antaa, siis kaikki oikeus on sillä, kuka on hänen isäntänsä. Sanoo mitä tahansa, niin orja tekee. Eli paljon vahvempi ja voimakkaampi sana kuvatakseen, mitä on tapahtunut, kun me olemme ottaneet pelastajamme Jeesuksen vastaan. Meistä on tullut samalla kertaa hänen palvelijoitaan. Eli näin Jumala meidät pelastaa, mutta yhtä lailla meistä tulee sitten myös hänen palvelijoitaan, hänen orjaan. Ja se ei ole huono asia, koska meidän ihmisen osa, tiedättekö, on olla joko Kristuksen orja tai synnin orja. Kumpa me valitaan? Ei ole olemassa Kristus, kiitos Jumalalle. Ei ole olemassa välimuotoa. Siis me joko palvelemme Kristusta ja me rakastamme häntä ja tulemme hänen orjiksiin, tai sitten me voimme olla maailmassa, olla maailman orjia, synnin orjia, saatanan orjia, ja sehän on kamalaa orjuutta. On parempi olla Kristuksen orjuuden alla kuin saatana ja synnin orjuuden alla. Ja tässä mä olen Johanneksen evankeliumin kohdan laittanut, että miten Jeesus on myös hyvä paimen. Jos Joosefissa jotakin näkyy, siinä on sellaista paimen mieltä, että hän paimensi. Hänellä oli koko ajan halu nähdä, että ihmiset voi hyvin, ihmiset pelastuu. Ja hänen johtajuudessaan on hyvä olla orja. Siellä on hyvä olla alamainen. Kun Jeesus on hyvä paimen, siellä sanotaan Johannes 10:11-16, että hyvä paimen antaa henkensä lammasta edestä. Hän sanoo sen kaksi kertaa näissä jakeissa, oikein kun uudelleen kertoo, että mikä hän on. Hän on sellainen pelastaja, joka antaa henkensä. Eli siinä on kysymys pelastuksesta. Kun Jeesus antoi henkensä, hän siis pelasti omalla kuolemallaan meidät synnin ja kuoleman vallasta. Halleluja! Me ollaan tänään valtavassa asemassa Kristuksessa, kun me häneen uskotaan. Mutta yhtä lailla hän sanoo tuossa samassa yhteydessä, että lampaat kuulevat hänen äänensä. Ja missä ikinä se ääni kuuluu, niin sinne menee. Vieraan ääntä he eivät kuuntele, vaan menevät aina sinne puolelle, missä kuuluu hyvän paimenen ääni. Eli kysymys on taas alamaisuudesta. Seuraamme Jeesusta Kristusta. Eli tästä on kysymys. Ja roomalaiskirjeessä tuo 6. luku ja 17:22, siellä oikeastaan tulee tämä sama pelastusalamaisuuskäsite vahvasti esille. Ja luetaan se ihan tuosta muutaman jakeen otan. Te, joilla on raamatut, voitte sieltä lukea ne kaikki jakeet tarkemminkin ja merkata itsellenne ylös. Mutta täällä sanotaan näin, roomalaiskirje. 6. luku 17:22, niin sieltä joitakin kohtia. Jumalalle kiitos, Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaiseksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta. Käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teitä. Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkia sellaista, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Etenkin tuo jae 22. Jälleen me palvelemme Kristusta. Ja mikä sen lopputulos on? Pelastus, ikuinen elämä. Eli nämä kuuluu oleellisesti yhtään. Emme voi erottaa, kun me uskomme Jeesukseen ikään kuin, että mä olen vaan pelastettu ja siitä ei seuraisi mitään. On liian kevyttä evankeliumin uskomista, jos me ajatellaan, että no mä vaan uskon ja mitään ei tapahdu elämässä. Hedelmää ei näy millään lailla, koska sitä varten Kristus meidät pelasti, että olisimme vapaat synnistä ja palvelisimme Jumalaa hänen tahtomallaan tavalla. Ja jotenkin olen nähnyt näiden vuosien aikana, että on valitettava, että jotkut uskovat, niin aivan kun heillä on liian helppo evankeliumi, jos mä sanoisin. Että se on vaan se uskominen ja se riittää. Koska kuitenkin Paavalin koko tarkoitus oli se, että uskon kuuliaisuus tulisi meidän elämäämme. Uskon kuuliaisuus. Siitä on kysymys. Ja kun me alamaisina palvelemme Kristusta, niin sen lopputulos on ikuinen elämä eli pelastus. Sitten vielä kaksi muuta, ja tässä on tämä kolmas Joosefista. Joosef, täydellinen palvelija, hallitsija. Eli jotenkin mahtavalla tavalla Joosefin elämässä, siinä on paljon heijastusta esikuvaa Jeesukseen, nimittäin Joosefissa nähdään se, että hän oli kaikessa niin palvelevalla mielellä. Tuossa 37.13 isä kutsuu Joosefiin, ja mitä Joosef sanoo, tässä olen. Se sanonta tässä ole, niin se ilmentää Raamatussa aina sitä, että on halukas palvelemaan. Että se on jo niin kuin, että mitä mä teen? Mitä haluat, isä? Mitä haluat? Samuel sanoi papille, kun siellä pappi huusi, että siellä, tai oikeastaan Jumala huusi häntä siellä, että tule tänne näin. Ja heti hän meni papin luokse ja sanoi, että tässä olen. Ja lopulta sitten pappi sanoi, että kuule, sanoppa seuraavan kerran, että tässä olen, että palvelijasi kuuntelee. Mutta tässä olen jo kertoo Joosefista paljon. Hän oli kotona erittäin halukas auttamaan ja palvelemaan. Sellainen palvelualtis. Ja sitten häntä koulutettiin tämän palveluksen kautta todelliseen hallitsemiseen. Nimittäin Potifarin talossa siellä 39, 21, 23 ja 40 luku ja 40, niin siellä kerrotaan, miten hänet tälle Jumala siunasi Joosefia kaikessa, mitä hän teki. Hän antoi menestyä Joosefin. Ja miten hän menestyi? Niin, että hänelle uskottiin enemmän kaikkea palvelusta. Siis hän palveli sielläkin Potifarin talossa orjana. Hän oli orja. Sitten kun hän joutuu lopulta vääryyksien kautta vankilaan, mä en ala niitä kertoa teille, on niin tuttuja nämä hommat. Siellä kerrotaan, miten hän sielläkin jälleen saavuttaa aseman, jossa hän palvelee. Jopa palvelee siellä juomalaskia ja leipuria ja ei saa oikein mitään palkkaa ja kiitosta siitäkään. Mutta hän palvelee kaikkia, jotka hänen eteensä tulee. Ja mä uskon, että se mitä tuohon on laittanut meille, niin se pitää paikkansa. Paras hallitsija on todellinen palvelija. Jos me halutaan olla joitakin hallitsijoita tai hallita, niin siis se on yhtä kuin, että ei muuta kuin työrukkaset käsiä tekemään töitä. Se on todellista palvelusta, mitä Jumala katsoo. Ja Jumala itse näyttää sen mallina. Hän tuli tänne palvelemaan. Markus 10.45, niin se on Jeesuksen yksi voimakkaampia sanoja, mitä hän sanoi, että ei ihmisen poikakaan tullut tänne palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaaksi monien edestä. Eli ajattele, että kun Jeesus tuli tänne, niin hänen se koko visio ja näky oli se, että minä tulen palvelemaan. Vaikka hänellä olisi ollut oikeus vaatia kaikki palveleminen hänelle itselleen, niin hän kuitenkin näytti mallin, ei kun palvelemaan. Ja Johannes 13.13-17 jakeissa, te muistatte siellä, Jeesus yhtäkkiä kun hän näkee, että kukaan opetuslapsista ei päätä hikisiä, likaisia, tommosia jalkoja alkaa pesemään, niin Jeesus tekee sen. Jeesus on ihan hiljaa katsoi, jaaha, kukaan ei suostu tähän orjien alimpaan tehtävään, minäpä otan sen. Hän ottaa vadin, hän ottaa pyyhkeen ja polvistuu. Hän polvistuu opetuslasten eteen ja alkaa pesemään hiljaa heidän jalkojaan, puhdistamaan lian ja hien ja kaiken. Hän siis otti kaikkein kurimman ja alhaisimman ja vähäpätöisimmän tehtävän. Ja sitten täällä hän sanoo nämä muista valtavat sanat, mitä Jeesus sanoi. Ja tuossa Joosefin palvelussa me nähdään, miten Jeesuskin samalla lailla myös palveli. Hän tuli palvelemaan ja se näkyi kaikessa, mitä hän täällä teki. Se ei ollut jotain hienoa korulauseita, vaan se oli käytännön tekoja. Ja hän sanoo täällä näin. 13 jakeissa. Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestän toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti. Ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Kyllä mä uskon, että me tiedetään tämä. Mutta toimimmeko me? Autuaa se onnellinen olotila meille tulee sitä, että ei pelkästään, että me tiedetään, että tulisi palvella, vaan se, että me myös palvelemme. Eli päästä siihen tilanteeseen, meidän omassa elämässä, että mä oon valmis palvelemaan mun puolisoni, mä oon valmis palvelemaan mun lapsiani, mä oon valmis palvelemaan seurakunnassa, vaikka alhaisimmassakin hommissa, sellaisissakin hommissa, joita kukaan muu ei haluaisi tehdä, niin silloin sä oot autuas, jos sä pääset siihen tilaan, että se ei kivistä sua. Jopa tilanteessa, jossa niin kuin kukaan muu ei lähtisi toimimaan, niin sinä oot jo tekemässä sitä. Niin silloin mä uskon, että Jumala voi jotakin ihanalla tavalla uskoa sinuun. Lontoon Kensington temppelin nykyinen johtava pastori, niin hän aloitti seurakunnassa palvelemalla. Ja tiedätkö, mikä hän ensimmäinen palvelutehtävänsä oli? Siivota vessoja. Mies siivosi vessoja. Ja Jumala näki tämän palvelevan sydämen ja tänä päivänä hän on tuon seurakunnan johtaja. Puhutaan siis seurakunnan kokoon varmaan jo 6-7 000 jäsentä ja kasvaa koko ajan. Ja hän aloitti vessasta, pesemällä vessoja. Tämä on meille joskus kova pala, että jos Jumala ei laitakaan, meillä on joku hieno visio jostakin hommasta, ja Jumala laittaakin meidät ensin menemään Potifaarin taloihin tai vankilaan tai johonkin muuhun sellaiseen, mitä se ei ollut meidän visioissa. Mä vähän luulen, että Joosefkin jossakin vaiheessa, nimittäin hän oli 13 vuotta kaikkinensa vankilassa. Hän 17-vuotiaana joutui Egyptiin, Raamattu kertoo, ja 30-vuotiaana hän astui Faaraon eteen. Eli ajattele 13 vuotta elämästä. Niin hän oli palvelemassa ja hän oli orjana ja hänellä ei ollut mitään omia oikeuksia. Niin kyllä se aikamoinen koulu oli, mutta mua hämmästyttää, et löydä Joosefia valittamassa. Et löydä Joosefia millään tavalla valittamassa. Raamattu ei kerro mitään, mitä hän koki ja tunsi. Jopa psalmi 105, mä en ole siihen laittanut, mutta psalmissa 105 sanotaan, että häntä vaivattiin kahleilla. Että se ei ollut joku sellainen mukava vankila, mitä tänä päivänä löydetään, että sieltä löytyy kaikki hienoudet, löytyy käsienpesualtaat ja mukavat sängyt ja mukava patja ja on ilmastointia ja muuta. Se oli paikka, jossa Joosefin jalkoja vaivattiin kahleilla. Että se oli todellinen koulu, jossa hiottiin Joosefia tulevaksi johtajaksi. Eli mä sanoisin, että mitä suurempaan asemaan ja tällaiseen, missä sä joudut hallitsemaan ja johtamaan ihmisiä, niin sen enemmän sua joudutaan laittaa palveluksen kouluun. Että jos tänään oot palveluksen koulussa, niin kiitä Jumalaa siitä. Se on merkki siitä, että sulle annetaan tulevaisuudessa tehtävä, jossa sä voit palvellen johtaa. Et mä tiedän, että kun Venäjällä on ollut tuolla lähetystyössä ja mä tiedän venäläistä kulttuuria ja johtamiskulttuuria, niin siellähän se johtamiskulttuuri on sellainen, että iso mies istuu ison pöydän ääressä ja sitten ne alaiset tulevat sinne vavisteen ja täristeen ja kysyy asioita ja sitten tämä johtaja, suuri johtaja siellä jyrähtää, mitä pitää tehdä ja muut lähtevät tekemään. Se huomasi Raamattukoulussa, että oli ihan iso työ opettaa näyttämään raamattukoululaisille se, että todellinen johtajuus ei ole tällaista johtajuutta. Se on maailmassa tapahtuvaa johtajuutta. Et todellinen johtajuus kotona, todellinen johtajuus seurakunnassa, missä tahansa, niin se on aina palvelevaa johtajuutta. Sellaista, jossa tehdään, jos joku ei tee, niin minä olen jo sitten tekemässä ja palvelemassa ja näyttämässä mallia. Ja Jumalan johtajat oli orjia, palvelijoita. Jaakob Jerusalemin tuhatpäisen seurakunnan johtaja, hän omassa kirjeessään sanoo, että minä olen Jaakob, Jaakob, jolle Jumalan palvelija, Herran Jeesuksen palvelija, vaikka hän oli velipuoli Jeesukselle. Hän oli suuren seurakunnan johtaja, kuitenkin hän kutsui itsensä palveliksi, orjaksi, joka palvelee. Ja Jeesuksen lähimpiä opetuslapsia Pietari, kun hän siellä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä loppuluvuissa sanoi, niin hän antaa ohjeita näille alipaimenille, eli meille kaikille, jotka ollaan kaitsemassa. Siellä on esimerkkinä olemme, ei herroina halliten, vaan ollen esimerkkeinä. Eli jälleen tämä sama ajatus, palvellen johtaminen ja hallitseminen. Ja tuohon on loppuun laittanutkin sitä, että miten tämä palveluus minussa näkyy tänä päivänä, miten se on tullut lihaksi. Niin kuin Jeesus sanoi, että jos te ymmärrätte ja teette sen, te olette autua. Että kuinka paljon se näkyy tänä päivänä mun omassa elämässä suhteessa vaimoon, suhteessa lapsiin, suhteessa seurakuntaan, missä tahansa. Niin se kertoo mielestäni siitä, että olen ymmärtänyt oikein Raamatun hengen. Olen ymmärtänyt oikein Jumalan ilmoituksen siitä, mitä on olla Kristuksen oma, mitä on olla todellinen uskova. Todellinen uskova palvelee. Se on kaikki kaikessa, että me voimme palvella. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että kun autuampi on antaa kuin ottaa, niin minusta palveluksessahan se on aina se, että sä annat, sä et olekaan ottamassa. Ja siitä tulee se todellinen onnellisuus meidän elämäämme. Ja kun me katsotaan maailmaa, ystävät, tänään, niin siellä on aivan toinen henki. Henki on se, että mitä minulle, kuka minua palvelee, kuka minulle antaa. Mutta Jeesus Kristus antaa aivan toisen hengen. Hän antaa meille pyhän hengen, joka ohjaa meidät palvelemaan. Ei herroina hallitsen, ollaan esimerkkinä, ollen itse palvelijoina. Jopa olen valmiina tekemään töitä, mitä kukaan muu ei haluaisi tehdä. Lopuksi. Mitä Jeesuksen Joosefin elämä kertoo, on se, että Joosef oli syntien anteeksi antaja. Et jos jotakin me varmaan kaikki muistetaan Joosefin elämästä, oli se, että miten ihanalla tavalla hän antoi anteeksi. Siis siinä on jotain niin kaunista, että täytyisi, että joka kerta kun mä alan lukea sitä, niin mä murrun. Mä alan itkeä ja kyyneltä alkaa tulee silmää, kun mä sieluni silmin näen siellä. Ensin hän pitää pientä peliä ja testaa, että no mitenkä se tekee Benjaminille. Koska Benjaminhan oli sitten se suosikkipoika, kun Joosef menetettiin. Se oli Jaakobin suosikkipoika. Ja hän halusi tietoisesti nähdä, että oliko veljet oppineet. Olivatko he oppineet läksynsä. Ja lopulta kun hän näkee, että Juuda tulee hänen eteensä ja sanoo, että kuule. Mä oon valmis jäämään Benjaminin sijasta sulle orjaksi. Että älä anna tämän tapahtua, koska hän on jo yhden menettänyt. Jos hän tämän Benjaminin menettää, niin hän ei sitä kestäisi. Minä en kestäisi myöskään. Siinä vaiheessa Joosef murtuu. Siinä vaiheessa hän huutaa kaikki Egyptin palvelijat pois hänen luotaan. Ja ihanalla tavalla hän alkaa puhumaan. Ja kyllä mä ajattelin, että jos mä olisin kärpäsenä katossa ollut, niin kyllä se olisi ollut nähtävää, kun veljet haukkoo henkeä, ei saa sanaa suustaan, ja toinen alkaa puhumaan yhtäkkiä heidän omalla kielellään. Siihen asti hän oli puhunut Egyptin kielellä. Ja hän paljastaa itsensä, sanoo, minä olen Joosef, Jumala lähetti minut teidän edellänne, teidät pelastamaan. Minä olen se. Ja sitten kun siellä varmasti tulee pelättäviä ajatuksia, mä voin niin kuin ajatella, että kun siellä hän siellä myöhemmässä vaiheessaan kerrotaan, että Joosef kuuli kaiken, mitä ne veljet jutteli. Emmekö muista, nyt Jumala meitä tuomitsee ja Jumala rankaisee. Emmekö muista, miten Joosef huusi siellä liejukuopassa, että auttakaa, auttakaa, me emme välittäneet. Ja Joosef kuuntelee siinä kaikkea, mitä veljet sanoo. Ja siinä hetkeen yhtäkkiä Joosef sulaa ja lopultakin hän sanoo, minä olen se. Ja itkua vaan, ehkä sitä haikeutta menetetyistä vuodista. Mutta mikä paljastaa sen, että Joosef oli antanut anteeksi? Se oli suudelma. Se oli suudelma. Te, jotka olette Ilkka Puhakkaa kuunnelleet, Ilkka Puhakka hienolla tavalla tästä opettaa juuri, että mitä se suutteleminen tarkoitti Raamatun ajassa. Se oli sitä, että kaikki on annettu anteeksi. Muistatte tuhlaajapoika vertauksen, isä juoksee vastaan ja suutelee poikaansa. Se oli merkki, että tämä on mun poikani, ihan kuin se olisi koskaan mitään tehnyt. Eli hän antoi kaiken anteeksi. Eli samalla lailla Joosef suutelee tässä veljensä ja Benjaminia, itkee heidän kaulassaan, ja se on merkki siitä, että kaikki on anteeksi annettu. Mun mielestä hän oli todellisten pahojen syntien anteeksi antaja. Hän todella antoi sydämestään anteeksi. Ja muistatte luvussa 50, niin siinä vaiheessa kun Jaakob kuolee, niin veljet on vieläkin vähän epävarmalla mielellä, että olikohan se Joosef ihan antanut anteeksi. Ja sitten sanoi, että meidän isämme sanoi, että anna anteeksi velille, he toimivat väärin. Ja Joosef jälleen itkee ja sanoo, että lohduttelee ja kaikki hyvin, kaikki hyvin. Eli jälleen näemme, että se todellinen sydämen anteeksiantamus oli tapahtunut Joosefin sydämessä veliä kohtaan. Ja Joosef joutui, mä uskon, että tuossa te olette jo lukeneet, mutta Joosef joutui opettelemaan sitä anteeksiantamusta. Se oli jo siis hänen elämänsä sieltä 17-vuotiaasta asti aivan sinne hetkeen, kun hän kohtaa veljensä. Se on ollut yhtä anteeksi antamisen opettelun koulua. Et ajattele, miten väärin siellä veljet tekee ensin häntä kohtaa, Potifarin vaimo tekee väärin häntä kohtaa, valehtelee. Hän ei koskaan nouse sitä vastaan, aivan kuin Jeesus, se sama henki. Hän ei nouse sitä vääryyttä vastaan, hän jättää tuomion Jumalalle. Sitten juomalaskijakin unohtaa. Vielä Joosef sanoi, että muista, kun mä selitin sulle tämän unon ja sun pää korotetaan sinne Faaraon eteen niin, että sä palvelet, eikä niin kuin käy leipurille, että pää korotetaan sinne hirteen. Vaan niin todellakin siinä tilanteessa, niin muista mua, niin ei mitään. Monia vuosia, Raamattu sanoi, että parisen vuotta hän oli vankilassa sen jälkeen. Kaikki syy katkeroitua, minä autoin ja nyt se on siellä hovissa ja mä oon täällä syyttömänä. Niin ei jälleen mitään vihaa et löydä Joosefista. Ei mitään katkeruutta, että mitään, jos se olisi ollut katkeramies, niin mä kerron, mitä hän olisi tehnyt. Veljet hän olisi tappanut tai laittanut todella oriksi. Jos hän olisi todella katkera, anteeksi antamaton, hän olisi ottanut sen juoman laskia ja laittanut sinne leipurin hirteen riippumaan, jos hän olisi todella katkera ihminen ollut. Hän ei tehnyt sitä. Hän ei millään tavalla näitä ihmisiä muistele pahalla. Hän ei mennyt Potifarin kotiin ja sanonut sille vaimolle, että kuules, muistatko, kun mut laitoit vankilaa? Nyt tulee kuule isolla mitalla takaisin. Hän ei tehnyt tällaista. Raamattu kertoo, että hän jatkoi elämäänsä eteenpäin. Ja mä oon välillä miettinyt, mistä se johtuu, että miksi Joosef ei lähtenyt siinä vaiheessa, kun hänet asetettiin Faaraon johtoon. Että vain nimensä puolesta Faara oli Joosefia ylempi. Miksi hän ei mennyt kotiin? Miksi hän ei ilmoittanut siinä vaiheessa, että hei Jaakob, isäni, minä olen elossa, kaikki hyvin. Raamattu ei kerro sitä, että se on vaan meidän omaa spekulaatiota, arvelua. Että jotenkin musta tuntuu, että hän kaiken jätti aivan kuin Jumala johdatettavaksi. Se on niin kuin selkeä punainen lanka. Että jotenkin tuntuu, että Joosef jätti tämänkin isälle, Jumalalle. Että isä Jumala sitten tuo ja toteuttaa kaikki ne unet, mitkä näytettiin, kun aika oli. Ja lopulta veljet tulee pyytää ruokaa ja hän näkee heidät polvillaan siinä edessä. On se aika ihmeellinen hetki. Raamattu sanoi, että hän muisti unensa siinä hetkessä, hän muisti sen. Ja tässä Joosefin elämässä, niin jos ajatellaan meitä, niin kyllä on valtava malli siitä, että kuinka meidän tulisi elää anteeksi annossa. Kun Pietari sanoi, että pitääkö meidän antaa ihan niin kuin 7 kertaa anteeksi, pitääkö meidän antaa oikein paljon anteeksi, niin Jeesus sanoi, että oikeastaan sun pitää antaa 7 kertaa 70 tai 7 kertaa 77. Mitä se käytännössä, että ei niin, että kun 490 kertaa olet antanut tämän päivän aikana anteeksi, niin nyt loppu, enää ei riitä. Nyt ei riitä anteeksiantoa, nyt se jäi. Vaan se Jeesuksen tarkoitus oli tuoda tällä luvulla esille se, että se on jatkuvaa. Siis se on ihan jatkuva, se ei lopu koskaan. Se vaan jatkuu ja jatkuu, että teki se ihminen kuinka paljon pahaa tahansa, niin minä annan anteeksi. Ja se oli aika kova juttu, koska Pietari ajatteli, että kun mä sanon näin ison luvun, niin se on paljon, koska juutalaisuudessa ajateltiin, että sä annat 4 kertaa anteeksi riittää ja samasta rikoksesta se riittää, koska Jumala Aamoksen kirjassa sanoi jotenkin näin, että jonkun kaupungin rikoksen, 3 ja 4 rikoksen tähden, niin sitten tulee tuomio. Niin ihmiset ajatteli, että no eipähän tässä nyt voi olla parempia kuin Jumala. Mutta Pietari halusi olla parempi kuin Jumala, ihanko 7 kertaa. Ja sitten Jeesus taas romuttaa Pietarin ajattelumaan ja sanoo, ei kun ihan jatkuvasti, 7 kertaa 70 ja niin edelleen. Ja tämä on meidän koulu, missä me ollaan tänään, ihan jokainen. Mä tiedän, että jokainen meistä, ihan, mä uskon lähiaikana me ollaan jouduttu käymään tätä asiaa lävitse. Mä uskon, nyt sanon ihan, tiedän Pyhän Henki tämän sanon, että sinä oot joutunut käymään prosessoimaan juuri tätä aluetta, antaa anteeksi jälleen. Ja antaa anteeksi jälleen ja uudestaan. Ja se on koulu, johon meidät viedään, koska se on koulu, jossa Jeesus oli. Ja Jeesus aina antoi anteeksi. Ristilläkin hän sanoi, isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja sitten Jeesuksesta, kun me puhutaan, koska Jeesus, Joosef oli syntien anteeksi antaja, niin Jeesus sitä vielä enemmän ja täydellisesti. Et Jeesushan antoi itse ensinnäkin anteeksi sillä ristinpuulla, Luukas 23:34, mutta hänellä oli lisäksi valta antaa syntejä anteeksi. Että ei vain niin, että hän antoi niille anteeksi, jotka rikko häntä vastaan, vaan hän myös, hänellä oli valtaa voima antaa anteeksi syntejä. Muistatte halvatun miehen, joka laskettiin hänen luokseen, ystävyykset laskeen, sanoit, että tietääksen, että ihmisen pojalla on valta antaa anteeksi syntejä maan päällä, minä sanon sinulle, nouse. Ja ota vuoteesi ja käy. Ja niin kävi. Halleluja. Eli Jeesuksella on valta tänään. Hän osoitti sen tuolla ihmeellä, että hänellä on valta antaa anteeksi syntejä. Ja siksi on hyvä mennä Jeesuksen luokse. Et kun me ollaan niin kurjia ja epäonnistuneita omassa elämässä, ollaan tehty paljon väärin. Me voidaan mennä Jeesuksen luo, koska hänellä on valta antaa täällä maan päällä anteeksi. Hän ei anna enää anteeksi ihmisille tuolla helvetissä. Ei anna kenellekään siellä. Vaikka ne kuinka huutaa tänäkin päivänä, mä uskon, ihmiset anteeksi antoa siellä, eivät saa enää. Koska Jeesuksella on valta antaa ne vain täällä, maan päällä. Ja taisi olla nyt länkkäri lähti tuosta, mutta länkkäri taisi sanoa mulle, että joku on sanonutkin, että helvetissä, jos helvetissä olisi mahdollista tulla uskoon, niin siellä olisi valtava herätys. Siellä olisi suurin herätys, mitä koskaan ikinä oltaisiin nähty. Mutta se on vähän liian myöhäistä. Täällä meidän täytyy pelastua. Ja se vain tapahtuu uskomalla, ei näkemällä. Jumala on päättänyt pelastaa meidät uskon kautta, ei näkemisen kautta. Että sitten kun me nähdään Jumalat, niin kuin tiedätte ihmiset, no jos mä näen Jumalan, niin sitten mä uskon. Mutta eihän siinä uskoa enää tarvita, kun sä näet jo. Että se pitää vaan uskoa. Ja sitten vielä sanotaan, Jeesuksen anteeksianto on sidottu ehtoon. Ja se ehto on, että me annamme anteeksi. Kun puhutaan opetuslapsesta, Jeesuksen seuraajista, Matteus 18:35, hän sanoo hyvin selkeästi uudelleen, ellette te anna anteeksi. Ei isä taivaassakaan anna. Et meidän on siksi tämä anteeksiantamuksen alue vie meidät aina sellaiselle tutkivalle paikalle. Mitä mun elämässä? Onks mun elämässä katkeruutta? Onks mä anteeksi antamaton jotakin kohtaa? Kannaks mä jotain kaunaa jostain kaukaa vuosien takaa? Onko mulla äskettäin tapahtunut jotakin, joka vieläkin on saanut musta möykky mun sisimmässä? Silloin meidän pitää jälleen muistuttaa se, että hei, Jeesus antaa anteeksi sen mukaan, miten me elämme anteeksiannossa. Ja oikeastaan, miten tämä auttaisi sinua, jos tänään olet jollakin myrtyneellä mielellä, anteeksi antamattoman mielellä, niin käypä miettimään vaan sitä, kuinka paljon Jeesus on antanut sulle kaikkia pahoja asioita anteeksi. Se helpottaa kummasti. Pyydä, jos se tuntuu, että mä oon aika hyvä, niin pyydäpäs, että pyhänkin näyttää kaikki ne meidän synnit. En mä tiedä, kestettäisikö me niitä nähdäkään. Ja kun me nähdään se miljardin velka, mikä meillä on Jumalaa kohtaan, niin sitten on helpompi antaa niitä pikkuvelkoja anteeksi vasemmalle, oikealle, eteen ja taakse. Annanko anteeksi? Uskonko saaneeni synnit anteeksi? Tämä on sellainen tärkeä asia. Ihminen, joka ei elä anteeksi antamuksessa ja elä sen voimasta, niin se on monesti hyvin syyllinen, se on monesti saattaa olla hyvin katkera. Mutta sellainen ihminen, joka on saanut kokea itselleen anteeksiannon, hän rakastaa paljon ja hän myös antaa anteeksi paljon muille ja jopa itselleen. Mä uskon, että meillä uskovilla joskus iso ongelma antaa anteeksi itselleen. Me haluttaisiin olla parempia, hyvempiä. Mutta sitten kun me epäonnistuin, niin tulee sellainen, taas mä epäonnistuin, mä oon huono ja ei tästä tule mitään. Tulee sellainen, että minä aivan kun ollaan tuomaroimaan ja itseäni kurittamaan. Että Jumala auttako, että me voidaan elää anteeksiannossa. Tähän loppuun mä haluan kertoa teille yhden valtavan tarinan, minkä mä äskettäin kuuntelin yhden amerikkalaiselta pastorilta, hänen opetussarjaa kuuntelin. Hän kertoi, että tuolla Amerikassa tapahtui sellainen tilanne, että yksi iäkkäämpi pariskunta joutui kokemaan tosi traagisen tilanteen omassa elämässään, nimittäin tämän pariskunnan mies oli pääsemässä eläkkeelle. Juuri seuraavana päivänä olisi alkanut eläke ja sitten sitä odotettiin ja suunniteltiin kaikkea, mitä kivaa tehdä yhdessä. Niin kävi niin järkyttävä asia, eräs nuori mies hyökkäsi tämän pariskunnan kimppuun ja tappoi tämän miehen. Juuri kun oli suunnitellut kaiken ihanaa ja hyvän, että nyt aletaan eläkepäivät, niin päivää ennen elämä loppui. se, mikä tässä oli hyvää, että molemmat näistä vanhoista ihmisistä olivat uskossa Jeesukseen. Ja se, mikä oli hyvää, että ne eli uskoansa todeksi. Nimittäin, tiedättekö, tämä vanha mummo, se päätti tehdä tällaisen asian, kun tämä mies oli joutunut 80 vuodeksi, tämä nuori mies, vankilaan. Niin hän otti tämän entisen miehensä, kuolleen miehensä Raamatun ja vei tälle nuorelle miehelle vankilaan ja sanoi, että minä annan sulle kaiken anteeksi. Mä haluan antaa sulle yhden lahjan. Ota tämä minun mieheni Raamattu. Se on hänen rakkaan ja kallein aareen. Luota se ja lue. Ja tiedättekö, tämä mies tuli uskoon siellä. Se tuli niin kirkkaasti uskoon, että hänen tuomiotansa lyhennettiin niin, että hän pääsi jonkun 12 vuoden päästä vankeudesta pois. Ja mitä ihmeellisintä oli se, että sen jälkeen arvokkaan mitä tapahtui. Tämä vanha nainen niin yhdessä tämän miehen kanssa alkoi julistaa evankeliumia. Niin, että tämä mummo kutsui tätä omaksi pojakseen ja tämä poika kutsui tätä mummoa äidikseen. Ajatelkaa, mitä Jumalan anteeksiannon voima voi saada aikaan. Ja voin kertoa, että ihmisiä tulee uskoon. Ihmisiä tulee ihan valtavasti uskoon heidän palvelutehtävän kautta. Mä kun kuuntelin, että voi hyvä Jumala, tätä se saa aikaan, se Jumalan anteeksiannon voima. Et olkoon tämä niinku sulle niinku sellainen rohkaisu sitä, että me emme tiedä, mitä aina elämässä voi käydä, mutta että Jumala auttakoon ja Jumala näyttäköön, että mitä anteeksianto saa. Se sai valtavia asioita Joosefin elämässä, se sai valtavia asioita Jeesuksen elämän kautta. Ajattele, kun hän antoi anteeksi, me elämme tänään. Koska hän päätti antaa anteeksi ja hän oli synnitön, hän ei tehnyt mitään pahaa, Jumala nosti hänet kuolleista ja siksi Jeesus tänään antaa meille myös voimaa antaa anteeksi. Ja kun me elämme anteeksiannossa, niin kerran me näemme Jeesuksen Kristuksen ja kun me elämme anteeksiannossa, niin voi tällaisia ihmeitä tapahtua, että jopa viholliset yhdistyy. Jopa vihollissuhteet muuttuvat niin, että niistä tulee läheisimmät ja rakkaimmat ihmissuhteet. Se on mahdollista anteeksiannon, jumalallisen anteeksiannon kautta. Saako Jumala näillä ajatuksilla sua siunata ja rohkaista? Ja toivotan teille kaikille oikein siunattua vapahtajamme syntymäjuhlaa. Ja saako Joosefin elämän valtavat periaatteet olla meitäkin ohjaamassa ja johtamassa kaikille hyville teoille ja ratkaisuille, mitä tulevaisuudessa sitten teemmekin. Aamen.